Nu bladrer en gang om til Galaterbrevet kapitel 2. For her begynder Paulus at udfolde det, som vi skal se udfoldet meget mere i morgen. Nemlig, hvad det er, der gør de nye læreres udsagn og påstande så farlige for den kristne menighed. Hvad er det som denne her lille justering, den her lille tilføjelse til evangeliet gør? Man kunne sige, at er det noget at fare sådan op over, Paulus? Men du er jo selv jøde, altså du går også i synagogen, når det er sabbat, og du kender jo alt til Moseloven. Er det så slemt at bare lige at lade sig omskære, så man er en del af det samme folk alle sammen? Det er vel ikke så forfærdeligt, er det? Jo, det er det, siger Paulus. For det her er ikke et spørgsmål om omskærelse. Det er ikke et spørgsmål om små justeringer eller tilføjelser. Ved at man tilføjer de her ting til evangeliet, så er der samtidig noget helt grundlæggende i evangeliet, som man fjerner og smider ud. Og det er friheden. Det er utrolig vigtigt, en utrolig vigtig del af det kristne budskab, som der bliver talt alt for lidt om. Det er friheden i Kristus. Det bliver sagt den ene gang efter den anden. Frihed. I Johannes evangeliet kapitel 8, vers 31 og 32, der bruger Jesus første gang ordet frie om den tilstand, som de, der tror på ham, skal leve i. Han siger sådan her til nogle jøder, som lige er kommet til tro på ham. Så siger han, hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple. I skal forstå sandheden, og sandheden skal gøre jer frie. Han forklarer også, hvad det betyder. I praksis nemlig, at enhver, som gør synd, er syndens træl. Fordi hans tilhører, de stusser over det her med frie. Og så siger de, jamen, vi er midt i vores eget folk, altså. Vi har aldrig været trælle for nogen. Hvordan kan du så sige til os, at vi skal være frie? Og så siger Jesus til dem, jo, enhver, som gør synd, er syndens træl. Det er vigtigt. Der er ikke nogen af os, der er frie i udgangspunktet. For enhver, som gør synd, er syndens træl. Det ved vi også fra vores eget liv, fordi det er fordi vores gamle menneske bestemmer synden over. Paulus sukker selv, at han ikke kan gøre det gode, han gerne vil. Hvorfor ikke? Fordi han er syndens træl. Hvorfor kan vi ikke gøre alt det gode, som vi gerne vil gøre? Hvorfor kan vi ikke bare være gode? På grund af trældommen under synden. Og der siger Jesus, enhver som gør synd er syndens træl, men hvis altså synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Det, som Jesus har gjort for os, og som han gør for os, det giver os altså frihed. Og Jesus nævner friheden fra trældommen under synden som det vigtigste. Det er den vigtigste frihed. Synden i vores gamle menneske holder sit jerngreb, og det er umuligt at komme fri på egen hånd. Men når Jesus har båret alle vores synder, så er syndens magt over os blevet forunderlig irrelevant. Det eneste, der har betydning for os som kristne, det er Jesu blod, som er så stærkt, at det overtrumfer hele verdens synd. På grund af Jesu blod, som flød på korset for vores skyld, så er det hele slettet ud. Syndens magt over vores gamle menneske betyder ikke noget længere. Derfor kan vi være frie. Så er der loven. Loven, den repræsenterer Guds hellige og gode vilje. Den kræver 100% godhed, kærlighed og sandhed. Og ikke mindst kræver den 100% kærlighed til Gud, 100% kærlighed til mit medmenneske. Det vil sige, at det ikke er nok at overholde alle budene i det ydre. Det præciserer Jesus meget tydeligt i bjergprædikenen, at det er ikke nok. Det handler om at gøre det, der står i budene, ud fra en kærlighed til Gud og til sit medmenneske. Det vil sige, at den lov, som Gud har givet, som repræsenterer Guds gode og hellige vilje, den er så skrap, at intet menneske på jorden er i stand til at overholde den. Masser af mennesker har slidt og slæbt for at holde loven. Blandt andet Paulus, og man kan læse hans lange, lange hjertesuk i Romerbrevet kapitel 7, fra vers 7 til 25. Og hans konklusion var og er, at jo mere han prøvede, jo værre blev det. Og jo længere kom han fra målet. Det er også typisk, og alle som har haft med pædagogik at gøre, kender det her med, at hvis man gør meget ud af at fortælle sine børn alt det, de ikke må, så det, man får ud af det er, at man giver dem gode idéer. Det er en gammel sandhed blandt pædagoger. Og sådan er det faktisk også med synden. Når vi hører lovens ord, så får vores gamle menneske en masse gode idéer til ting, som vi har lyst til at gøre. Der står, du må ikke slå ihjel, og man kommer straks til at tænke på alle de idioter, som man godt kunne have lyst til at give en ordentlig en på tuden. Der står, du må ikke begære, og man tænker på alle de ting, som man har set i butiksruderne og på nettet, som man kunne tænke sig at have. Der står, du må ikke vidne falsk mod din næste, og man kommer straks til at tænke på alle de ting, man ved om sine medmennesker, som man godt kunne tænke sig at fortælle for at få opmærksomhed. Paulus oplevede, at han kom længere og længere væk fra målet, jo mere han prøvede, og jo mere han satte alt ind på det. Og der lyder evangeliet så, og det er jo det fantastiske ved det. Evangeliet lyder, at Jesus Kristus har på vores vegne opfyldt hele loven. Når vi modtager frelsen i Jesus Kristus, så er det ikke sådan, at alle vores synder er blevet slettet ud, og så står vi med en helt blank tavle. Nej, det gør vi ikke. Vi står ikke med nogen blank tavle. Vi står med en tavle, hvor der er skrevet alle Jesu retfærdige gerninger på, fordi han har opfyldt loven i vores sted. Og Bibelen har et fantastisk billede på det her, som bliver brugt den ene gang efter den anden, nemlig at Jesu hellighed, Jesu hellige liv, er som et komplet sæt tøj, som vi kan få lov til at klæde os i, som vi kan få lov til at tage på, som vi kan få lov til at vise os frem i. Jeg fryder mig over Herren, jeg glæder mig over min frelses Gud, for han har klædt mig i frelsens klæder, jubler Esajas. Så truslen om lovens straf hænger ikke længere over vores hoveder. Vi er frie. Dermed betyder friheden i Kristus også en frihed fra døden. Det er jo blevet åbenbaret på en meget håndgribelig måde, fordi Jesus stod jo op af graven. Så når vi er iklædt ham, så er det sådan, at det, der gælder for ham, det gælder også for os. Døden er en vigtig del af straffen for synd og for at bryde loven. Gud siger til Adam i 1. Mosebog kapitel 2, vers 17, den dag du spiser af træet, skal du dø. Og så spist, og i kapitel 3, der spiser han af træet. Og i kapitel 4, i 1. Mosebog, der er det ord, der bruges allermest, det er ordet død. Der står en lang slægtstavle, og fælles for alle dem, der er på slægtstavlen, det er, at der står så døde de. I Hebræerbrevet kapitel 9, vers 27, siges det, at det er menneskets lod en gang at dø og derefter dømmes. Men friheden i Kristus gør, at vi hverken behøver at frygte det ene eller det andet, hverken døden eller dommen. Jesus siger selv i Johannes evangeliet kapitel 3, vers 18, den, som tror på mig, dømmes ikke. Og døden, det betyder blot at flytte hjem til Herren. Hvordan får vi så del i denne frihed? Jesus siger, omvend jer at tro på evangeliet. Han siger, bliv i mig, så vil jeg også blive i jer. Og videre, tro på Gud og tro på mig. Paulus siger, til frihed har Kristus befriet os. Og Johannes skriver, den der har synden, har livet. Så enkelt og simpelt er det. I det øjeblik, du tror og tager imod Jesus, og dit hjerte griber om frelsen i hans blod, i det øjeblik genfødes du ved Helligånden, klædes i frelsens klæder, og er fuldstændig fri fra loven, fra synden, fra døden, fra dommen. Jesus sagde til røveren på langfredag, i dag skal du være med mig i paradis, og det vil han også sige til dig. Vores naturlige menneskelige tankegang vrider sig ved det her, kan ikke acceptere det. Der må være noget med småt, ligesom i almindelige kontrakter. Vi kender jo godt den der med, der står mobiltelefon, 299 kroner. Og så er der så lige sådan en stjerne op til højre, som henviser til en fodnote, hvor der står, at samtidig skal man tegne et abonnement, der er helt vildt dyrt, og som man ikke kan opsige de næste 6 eller 12 måneder eller sådan noget. Så vi leder efter det med småt, når det gælder evangeliet om Jesus. Og derfor er det netop vigtigt hele tiden at fremhæve det og gentage det. Der er en af prædikanterne nede fra, hvor jeg bor, Lars Rømer Olsen, som engang har sagt det sådan her. Vi er nødt til at ture prædike evangeliet så klart og så frit, at det kan misforstås og misbruges. For ellers risikerer vi at miste det. Hvis vi begynder at sætte forbehold ind, så er det snart forbeholdene, der fylder det hele. Vi er nødt til at præcisere denne her frihed, som Jesus kalder os til. Så radikalt, så præcist og tydeligt, at det vil kunne misforstås, hvis det er det, man vil. For lige præcis det her med at sige frihed i Kristus, men så lige noget andet. Det var, hvad der var ved at ske i Galatien. Og som fik Paulus til at feje blækhuset. Efter ham, så kom der de her prædikanter, som fortalte folk, at evangeliet var som en god begyndelse. Men nu var de videre. De skulle ikke bare blive ved med at være der, hvor de var, som modtagere af evangeliet. De havde modtaget evangeliet, de havde modtaget syndernes forladelse, det var godt, dejligt. Til side med det, nu må vi videre. Og vejen til et rigere liv med Gud gik ifølge disse prædikanter gennem en omskærelse og en forpligtelse på Moseloven. Og Paulus indleder Galaterbrevet, som vi så i sidste time, med at forbande disse prædikanter langt ned i helvede. For der var nemlig ikke tale om nogen uskyldig tilføjelse til forbedring af kristenlivet, men et andet evangelium. Et evangelium, som er ude på at fratage os den frihed, som evangeliet giver. Lad os læse fra Galaterbrevet kapitel 2, Dernæst, efter 14 års forløb, drog jeg igen op til Jerusalem sammen med Barnabas og tog også Titus med. Jeg rejste derop på grund af en åbenbaring, og jeg forelagde for dem, men særskilt for de ansete, det evangelium, jeg prædiker blandt hedningerne, så jeg ikke skulle løbe eller have løbet forgæves. Men ikke engang Titus, der var med mig og som er græker, blev tvunget til at lade sig omskære. Det krævede ellers nogle indsnigende falske brødre, som havde listet sig ind for at udspejde den frihed, vi har i Kristus Jesus, og for at trælbinde os. Men dem gav vi ikke et øjeblik efter for, og bøjede os ikke, for vi ville, at evangeliets sandhed skulle blive hos jer. Og de, som anses for at være noget, hvad de engang var, er mig ligegyldigt. Gud gør ikke forskel på mennesker. Mig pålagde de ansete intet nyt. Tværtimod, da de så, at Gud har betroet mig evangeliet for de uomskårne, ligesom Peter for de omskårne. For han, der har givet Peter kraft til at være apostel blandt de omskårne, har også givet mig kraft til at være det blandt hedningerne. Og da de forstod, hvilken nåde, der var givet mig, gav Jakob og Kefas og Johannes, som anses for at være søjler, mig og Barnabas håndslag på den aftale, at vi skulle gå til hedningerne og de til jøderne. Kun skulle vi huske på deres fattige, hvad jeg netop har bestræbt mig for at gøre. Paulus fortæller her i kapitel 2, hvordan ikke bare han, men hele den samlede kristne menighed en gang tidligere har afvist denne vranglære. I forlængelse af, at både Peter og Paulus var begyndt at prædike evangeliet for hedninger, og det kan man læse om i Apostlenes Gerninger kapitel 10, hvor Jesus viser Peter den her du, med alle mulige forskellige dyr på, fordi han er sulten. Og så siger Jesus til ham, hvad Gud har erklæret for rent, må du ikke holde for vanhelligt. Og den forstår Peter godt, i hvert fald tredje gang. Det er jo noget med, det skete tre gange. Og tredje gang har han, er den i hvert fald sivet ind hos ham, hvad der er, der menes. Så derfor går han også glad med til Caesarea, til Cornelius' hus, og prædiker evangeliet, og hedningerne bliver omvendt, og de får Helligånden. Og Paulus bliver udsendt fra Antiochia til at tage afsted ud i alle egne af verden for at prædike evangeliet. Men så fik man jo et nyt problem. Fordi de jødiske forskrifter for omgang med andre mennesker var jo ret snævre, eller det var i hvert fald farisæernes fortolkning af dem. Og ifølge jødiske overleveringer og forskrifter, så måtte jøder aldrig gå ind over tærskelen til en hedningshus. Og man måtte heller ikke spise sammen med dem. Man skulle holde sig fra dem, ellers blev man uren. Og det giver jo selvsagt noget bøvl, hvis man har en menighed, som for eksempel den i Antiochia, som består af både jødekristne og hedningekristne. Skulle man så holde møde i hver sit rum, eller hvad? Og Paulus og alle de andre apostle, de samles så sammen med menighedsledere fra det meste af den kristne menighed til et møde i Jerusalem, hvor de drøfter, hvordan de skal forholde sig til den her nye situation, hvor der er hedninger, der er blevet omvendt. Hedninger, der har modtaget frelsen i Jesus. Hvad gør vi ved det? Og mødereferatet kan man læse i Apostlenes Gerninger, kapitel 15. Og der var nogle fra farisæernes parti, kan man læse om i Apostlenes Gerninger. Der var nogle fra farisæernes parti, der mente, at hedningerne først måtte omskæres og blive jøder for at være rigtige kristne. Paulus er ret hård i sin dom over dem. Han kalder dem falske brødre, som havde listet sig ind for at udspejde den frihed, vi har i Kristus, og for at trælbinde os. Hvor i bestod trælbindingen? Jo, den bestod i, at der blev sat en barriere op mellem mennesket og syndernes forladelse i Kristus. Og her bliver det virkelig vigtigt og interessant for os. For det er et af hovedkendetegnene på vranglære. Og det har det været lige siden apostlenes tid, og er det stadigvæk i dag. Hvordan kan man kende sand lære fra falsk lære? En ting var, som vi hørte i sidste time, at man kan se, hvor støtter de sig til Bibelen, eller støtter de sig til egne tanker. Men noget andet er den her, og det synes jeg, det er en udmærket lakmusprøve på, om en lærer er sand lærer, eller det er vranglærer. I det øjeblik, man søger at sætte en barriere op imellem mennesket og friheden i Kristus, syndernes forladelse. Sådan, at der er en barriere, mennesket først skal forcere for at kunne tage imod syndernes forladelse. Sådan en barriere er et sikkert tegn på vranglære og på, at evangeliet er på vej ud i afløbet. Paulus siger om Jesus i Romerne 5:2, at ved ham har vi adgang til den nåde, vi står i. Der er ikke tale om nogen noget, som man skal kæmpe og stride for at nå frem til. Der er tale om en noget, vi står i, og som Jesus ønsker at åbne vores øjne for. Og det er ved ham, vi har adgang til den noget, og ikke ved noget som helst andet. Hvor er det vigtigt, at vi husker det? Hvor er det vigtigt, at vi er opmærksom på det? Også i vores tid, hvor der er så mange, der kommer til os med forskellige overbygninger til kristendommen. Der må aldrig sættes nogen barriere mellem mennesket og syndernes forladelse. Syndernes forladelse får man gennem tro på Jesus Kristus og absolut intet andet. Og apostlene i Jerusalem, der, de granskede Gamle Testamente og Jesu ord, men de kunne ikke finde noget grundlag for at kræve andet af de hedninge kristne, end at de holdt fast ved evangeliet, levede ordentligt og sømligt, og tog en lille smule hensyn til deres jødiske medkristne. Det handlede for eksempel om blod. Der var ingen grund til, at de mæskede sig i blodpølse, når der var jøder til stede og sådan noget. Og Paulus havde taget en af de hedninge kristne med, nemlig sin medarbejder Titus, til Jerusalem, men der var ikke nogen snak om, at han skulle omskæres. Så hvorfor er I pludselig så forhippet på det, spørger Paulus galaterne. Hvad er det, I vil opnå mere, end hvad I allerede har? Omskærelse giver ingen ekstra point i bogen, ikke engang over for apostlene, som vi lige har set. Og det er der heller ingen andre ydre gerninger eller øvelser, der gør, hverken dengang eller nu. Jeg er så glad for, at der var en prædikant engang, som åbnede mine øjne for friheden i Kristus, ved at citere fra Efeserbrevet kapitel 1, hvor der står, lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Der er ikke nogen mulighed for at blive kristen 2.0. For Jesus, i den nåde, som han har givet os, i syndernes forladelse, i den frihed, der har vi allerede fået al himlens åndelige velsignelse. Det kan godt være, at du ikke kan mærke det. Jeg mærker det ikke sådan altid. Men ordet står fast. Alt, hvad der er af velsignelse, er allerede dit. Vi går videre i kapitel 2 i Galaterbrevet fra vers 11. Men da Kefas kom til Antiochia, trådte jeg op imod ham ansigt til ansigt, for han havde dømt sig selv. Før der kom nogle fra Jakob, spiste han nemlig sammen med hedningerne. Men da de kom, trak han sig tilbage og skilte sig ud af frygt for de omskårne. Og sammen med ham hyklede også de andre jøder, så selv Barnabas blev revet med af deres hykleri. Men da jeg så, at de ikke gik lige frem efter evangeliets sandhed, sagde jeg til Kefas i alles påhør, når du, der er jøde, lever som hedning og ikke som jøde, hvordan kan du så tvinge hedningerne til at leve som jøder? Vi er jøder af fødsel og ikke syndere af hedens herkomst. Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har vi også sat vores lid til Kristus Jesus, for at gøres retfærdige af tro på Kristus og ikke af lovgerninger. For af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt. Men når vi ved at søge at blive retfærdige i Kristus, selv er kommet til at stå som syndere, går Kristus så ikke syndens ærne? Aldeles ikke. For hvis jeg igen bygger det op, som jeg har brudt ned, så viser jeg mig som en overtræder. For jeg er ved loven død for loven, for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død til ingen nytte. Og her fra vers 11 fortæller Paulus jo, hvordan han igen var nødt til at blæse til kamp for den kristne frihed. Denne gang i Antiochia, som var hans hjemmemenighed. De havde besøg af apostlen Peter, det er den samme som Kefas. Det er bare, han hedder Kefas på hebraisk, og Peter, det er så hans græske, en græsk oversættelse af hans navn. Og det var til stor velsignelse, at Peter kom. Og Peter benyttede sig af friheden i Kristus til at se stort på de jødiske renhedsforskrifter, så han kunne have fuldt fællesskab med alle sine hedenske brødre og søstre i Herren. Men da der så kom yderligere besøg af nogle jødekristne fra Jerusalem, trak han sig tilbage og begyndte at overholde forskrifterne igen af hensyn til dem. Hvorfor var det et problem? Vi har jo lige hørt, at apostlene fra Jerusalem bad de hedninge kristne om at tage en lille smule hensyn til de jødekristne. Der står også i apostlenes gerninger om, at Paulus anbefalede Timotius at lade sig omskære, før han skulle med Paulus på missionsrejse af hensyn til jøderne. Han var nemlig fra et blandet ægteskab. Hans mor var jøde, og hans far var græker. Og Paulus siger et andet sted i brevene, for jøderne er blevet jøde, for at kunne omvende jøder. Så hvad var der galt med det her? Jo, det var lige præcis den samme evangeliske klarhed og den samme frihed i Kristus, der var på spil. For det, som Peter var godt i færd med, og som Paulus heldigvis fik ham stoppet i, det var at få lavet et hierarki af første og anden klasses kristne. Det begyndte at se ud som om, at der var de almindelige kristne, og så var der de jødekristne, som åbenbart var de særligt fine, og som ikke kunne have fællesskab med pøbelen. Og det var jo lige præcis de samme, tanker, som havde inspireret galaterne til lige pludselig at gerne ville omskæres. Fordi hvis man bliver omskåret og er jøde, så er man åbenbart et trin finere end de andre. Det kan vi jo selv se. Det viser apostel Peter jo også. Derfor var Paulus nødt til at gå så hårdt til Peter, som han gør. Fordi han trækker ikke bare Peter til side og siger, ved du hvad, det der var lige en skævert, så den retter du lige op på, og så glemmer vi alt om det. Nej, han var nødt til i fuld offentlighed, i alles påhør, og i rette sætte Peter for det der. For han var nødt til at gøre det fuldstændig klart for alle, at der findes ikke første og anden klasses kristne. Evangeliet er for alle. Og på samme måde, som denne her tanke om første og anden klasses kristne, den er svær at få has på. For gennem hele historien er der mange, som har forsøgt at udråbe sig selv eller andre som særligt udvalgte eller særligt åndelige eller længere fremme end resten af menigheden. I den katolske kirke opererer man med, at alle de præsteviede har en helt særlig stilling, både over for Gud og mennesker. Den katolske lærer kalder det for karakter indelebilis, det vil sige en uudslettelig karakter. Så de skulle altså være for evigt karakterstærke som kristne forbilleder. Nej, siger Paulus. Sådan er det ikke. Disse mennesker, og der er andre end katolikkerne, disse mennesker har samtidig været ivrige for at fortælle, at man bare skulle gøre som dem, hvis man ville have del i særlige gaver, dåb med Helligånden, salvelser eller hvad man nu kan finde på at kalde det. Og vi har også i vores tid set en sand syndflod af kristne selvhjælpsbøger, som forklarer dig, at du kan opnå et meget bedre og rigere og mere hengivent kristenliv, hvis du bare følger de her små enkle trin, som jeg vil vise dig i den her bog. For jeg er nemlig oppe på et højere niveau, end du er. Så derfor... Alt det kalder Paulus for at bygge det op, som jeg har brudt ned. For det, som er med evangeliet, det er, at det skal nedbryde lovens magt over os. Og dermed også lovens forbandelse. Om i kapitel 3, vi kommer til det i morgen, der siger Paulus, Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse. Hvad er lovens forbandelse? Jo, det er den der evige stræben efter at opnå det, som man alligevel aldrig opnår. Ser du dig sort og uren, tynget af synd og vej, og så kan jeg ikke huske tredje linje, men fjerde linje er i hvert fald kære på Jesus se. Hvordan skal vi håndtere vores urenhed? Det skal vi ved at se på Jesus. Ikke ved at lytte til selvhjælpsguruer. Evangeliet nedbryder lovens magt over os, og det skal aldrig, aldrig bygges op igen. Kun tro på Kristus og tillid til ham har betydning for kvaliteten af dit kristenliv. Ser du dig sort og uren? Se på Jesus. Føler du dig kold og ligegyldig? Se på Jesus. Ønsker du et rigere liv med Gud? Se på Jesus. Og når vi retter blikket mod ham, den, der retter blikket mod ham, stråler af glæde, siger salmisten. Det er friheden. Det er friheden i Kristus, som betyder, at vi kan gå frem i vores liv uden mismod. For mismodets ånd er ikke fra Gud. Det handler om, se, lyt, tag imod, lev. Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig for den store godhed og kærlighed, du viser os. At vi må tage imod den frihed, som du giver os. At vi må tage imod det løfte, som du giver os. At vi må tage imod den nåde og den frelse, som rækker ind i evigheden. Vi beder dig, Herre, om at der ikke må være nogen, der får held til at trælbinde os, tage den frihed fra os. Herre Jesus, lad os ikke give efter for nogle af de mange lærdomme, som vil have os til at forsere høje mure, for at komme ind til din nåde og din barmhjertighed. Tak, fordi du allerede har velsignet os med alle åndelige velsignelser. Tak, fordi vi må få lov til at stole på det, tage imod det og leve i det. Vi beder dig, Herre, om at vi må have blikket rettet mod dig, rettet mod dit kors, som det eneste, den eneste kraft til liv og salighed. Amen.